16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Rezultati popisa u Bosni i Hercegovini koji se završava večeras očekuje se za 3 mjeseca. Demografi sumnjaju u validnost popisa.
Inicijativa SNSD-a za smjenu kadrova SDS-a na dnevnom redu sjednice predstavničkog vijeća 24. oktobra potvrđeno u SNSD-u. Iz SDS-a poručuju da se mora ispoštovati zakonska procedura.
Dijaspora želi bolje veze sa maticom, poručeno u Njujorku na večeri s dijasporom u kojoj su prisustvovali premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltije.
Danas Kurban Bajram.
U zemljotresu na Filipinima poginulo najmanje 93 ljudi.
Fudbalska reprezentacija BiH večeras igra protiv Litvanije, odlučujuću utakmicu za plasman na svjetski šampionat. Srbija dočekuje Makedoniju u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske.
Danas toplo vrijeme. U 14 časova Banja Luka je bila najtoplija sa 24 stepena, trenutno je 21. Sutra kiša i osvježenje.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini bit će završen večeras u 21 čas kako je i predviđeno. Potvrđeno je u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Popisivači su i danas na terenu i u agenciji vjeruju da će do predviđenog roka svi biti popisani. Prvi rezultati popisa očekuju se za 3 mjeseca. Nevladin sektor upozorava da skoro 20% popisnica nije validno, a demografi sumnjaju i u validnost popisa. Opširnije Ivana Frank.
Sve gradske i opštinske komisije potvrdile su da u predviđenom roku mogu završiti popis i Agencija za statistiku BiH spremna je da večeras u 21 čas okonča taj dio posla, potvrdila je Mirsada Adembegović, portparolka agencije.
Popis neće biti produžen samim tim što smo mi dobili potvrde, dakle i kroz informacioni sistem. Ostale su još samo 2-3 opštine, potvrdili su nam to usmeno da su završili, da će danas to uspjeti završiti, samo da potvrde još kroz centralni informacioni sistem.
Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković tvrdi da je tokom popisa bilo određenih problema, ali da su uspješno rješavani.
Velikim dijelom, znači u toku današnjeg dana vrše se to razvrživanje i predaja materijala strane popisivača ka opštinskim instruktorima gdje oni kontrolišu znači način i sređivanja tog materijala i pakovanja, tako da danas dan znači također jeste predviđen za popisivanje.
U Banja Luci popisivači i danas imaju pune ruke posla. Predsjednik Gradske popisne komisije Dubravko Malinić kaže da im se posljednjeg dana javljaju ljudi koji tvrde da nisu popisani jer su bili na putu.
I tokom dana da riješimo, ponovo šaljamo popisivače, mada u većini slučaja imamo potvrdu da su popisivači bili na tim adresama i da su ostavljali obljeve u 3 puta kako je skladu sa metodološkim upustima. Imali smo malo problema vezano za prevoz ruralnih područja, to smo riješili i uglavnom mislim da su sva domaćinstva popisana.
Problemi koji su se javljali u proteklih 15 dana ogledaju se u nedostatku popisnica, primjetnom prilivu građana iz inostranstva, popisivanju u kafanama. Nevladin sektor sumnja u vjerodostojnost 20% popisnica. U Agenciji za statistiku BiH kažu da nemaju takve informacije. Mirsada Adembegović.
Agencija za statistiku niti centralni popisni biro nisu dobili niti jedan jedini dopis od bilo koje organizacije, bilo koje koalicije, bilo kojeg udruženja, dakle zvaničnih dopisa nema.
Sumnja se u vjerodostojnost popisnica, ali i samog popisa. Demograf Stevo Pašalić tvrdi da je bilo zloupotreba u popisu dijaspore, što će uvjerenje rezultirati pogrešnim podacima.
Kad dobijete pogrešan broj, ukupan broj stanovnika jedne zemlje, onda sva druga obilježja koja prizilaze iz tog ukupnog broja su netačna. I onda popis u konačnom postaje besmislen. Teško je sada odrediti u kojim razmjena se kreće ta netačnost. Statističke institucije kažu da je to minoran broj. Nisam siguran, volio bi da je tako, jer masovno se ljudi popisivali od 10, 15, 20 članova domaćinstva.
Ocjenu popisa stanovništva u BiH prvog nakon 22 godine sutra će na konferenciji za novinare dati direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović uz prisustvo ministra komunikacija i transporta Damira Hadžića i direktora Eurostata.
Evropske diplomate nadaju se da bi danas moglo doći do dogovora u vezi sa odlukom Sejdić i Finci ukoliko domaći politički akteri ulože dodatni napor te da neće doći do redukovanja predpristupnih fondova.
Visoki evropski zvaničnik u Briselu pojasnio je tokom nezvaničnog briefinga sa grupom novinara iz jugoistočne Europe da izvještaje o napretku u eurointegracijama zemalja Zapadnog Balkana još nisu završeni i bit će konačni tek sutra. Prema tome, izvještaj o napretku podložan je izmjenama do posljednjega momenta pred objavljivanje, kaže ovaj zvaničnik. Evropski zvaničnik je, govoreći o suspendovanim fondovima za Bosnu i Hercegovinu, precizirao da su stopirani uglavnom infrastrukturni projekti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je da odgovornost za zastoj u sprovođenju odluke Sejdić-Finci snose jake političke snage u Sarajevu i Briselu.
Sve što lideri partija iz Sarajeva rade u posljednje vrijeme pokazuje da oni u stvari i neće da BiH postane dio Evropske unije, već samo pričaju o tome, rekao je Radmanović za Srpsku novinsku agenciju. Također tvrdi ne postoji ni volja ni želja da se Evropska unija proširi prema Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska nastavlja realizaciju projekta uspostavljanja mreže prijatelja Srpske širom svijeta. U prisustvu predsjednice Vlade Republike Srpske i ministra financija Zorana Tegeltije u Njujorku je održano veče druženja sa dijasporom. Petog dana posjete delegacija Vlade posjetila je Sabornu crkvu Svetog Save u Njujorku. Izvješćač Radio Televizije Republike Srpske Nada Veletić.
Dijaspora je najbolja adresa za privlačenje stranih investicija, ali i razbijanje predrasuda o pogrešnoj percepciji rata u BiH. Ovo je poruka sa skupa dijaspore održane u Njujorku. Žele bolje veze sa maticom, a od predsjednice vlade dobili su uvjeravanja da su vrata Republike za njih uvijek otvorena.
U principu ima jako puno ljudi koji su zaista zabilježili veoma dobre stvari u svojim profesionalnim karijerama, ostvarili se zaista u poslovima kojima se bave i mislim da su oni zaista važan resurs za Republiku Srpsku. Dakle, važno je da postoji institucionalna veza između Republike i ovakvih ljudi.
Nije zanemarljiv ni broj Srba koji u Njujorku predaje na Columbia univerzitetu. Rukovodeća radna mjesta zauzimaju i na Wall Streetu i drugim uglednim kompanijama. Među njima je i advokat investicione kompanije Srđan Todorović koji želi da pomogne matici.
Mislim da možemo dosta da doprinesemo. Mislim da je potrebno da imamo jake veze sa maticom, sa otadžbinom, i potom bi mogli da znamo šta je cilj, šta treba da radimo, šta su potrebe.
Sve više je i mladih porijeklom sa naših prostora koji su svojim znanjem otvorili vrata i američke administracije. Nakon postdiplomskih studija u Beogradu na političkim naukama, Marina Drenovac odlučila je da stekne još jednu diplomu na Columbia univerzitetu. Kao najbolji postdiplomac posao je dobila u New York State Departmentu.
Pre svega možemo doprineti tako što ćemo pričati sa ljudima, jer ja tokom svojih studija sam uglavnom čula sam sliku o Srbiji i o Republici Srpskoj koja definitivno ne odgovara stvarnosti koja je kreirana od strane medija.
Delegacija vlade posjetila je i crkvu Svetog Save u Njujorku, gdje je 1865. godine služena prva pravoslavna liturgija.
Kao što je Bogorodica u svoje vrijeme štitila grad Carigrad od neprijatelja, tako sam ja poželeo da Bogorodica štiti Republiku Srpsku i sve one ljude koji žive u Republici Srpskoj bez obzira na veru i na sve.
Saborna crkva Sveti Sava na Manhattanu jedini je pravoslavni hram ovdje u Njujorku gdje se svake nedelje i za vrijeme pravoslavnih praznika okupljaju vjernici. U ovom višemilionskom gradu živi oko 30.000 Srba. Za sutra su predviđeni bilateralni sastanci sa najbogatijim Jevrejima, vodećim na Forbesovoj listi i privrednicima dijaspore i Amerike.
Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Foči proslavio je 20 godina postojanja. Upriličena je svečana akademija kojoj su prisustovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i ministri prosvjete Goran Mutabdžija i zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i predstavnici akademske zajednice Srpske i Srbije. Iz Foče se javlja Radivoj Obrenović.
Medicinski fakultet u Foči je jedan od 15 fakulteta i dvije akademije koje su članice integrisanog univerziteta u Istočnom Sarajevu. U proteklom periodu ostvareni su značajni rezultati na unapređenju nastavno-naučnog rada, zbog čega će imati stalnu podršku institucija vlasti Republike Srpske, kazao je Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Na Medicinskom fakultetu rade 4 studijska programa, medicina, stomatologija, specijalna edukacija i rehabilitacija i zdravstvena njega, na kojima studira 1246 studenata iz Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. Prema riječima dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milana Kulića, studijski program medicina je prvi akreditovani odsjek u Bosni i Hercegovini koji je prošao 2 procesa evaluacije, nakon čega su dobili prolaznu ocjenu od tima za akreditaciju koji su učinili eksperti iz Europske unije i Bosne i Hercegovine. Zbog toga smo u obavezi da stalno napredujemo i da se povezujemo sa fakultetima u našoj zemlji i okruženju kako bismo od osnovnih studija pa do drugog i trećeg ciklusa dali što bolje rezultate, istakao je dekan Kulić. Ministar prosvjete i kulture Srpske Goran Mutabdžija istakao je da je vlada ulagala u ovaj fakultet kao i poboljšanje studentskog standarda. Samo u jednom od projekata nabavili smo opremu vrijednu 540.000 evra. Preostaje nam da završimo i studentski dom sa 340 mjesta, ali da nastavimo sa opremanjem fakulteta za uspješno izvođenje nastave na sva 4 studijska programa, rekao je Mutabdžija. Na svečanoj akademiji uručena su priznanja medicinskim fakultetima Banja Luka, Beograd, Novi Sad, Kosovska Mitrovica, Podgorica, Kragujevac, kao i pojedincima koji su dali svoj doprinos, među kojima i posthumna priznanja osnivačima Medicinskog i stomatološkog fakulteta u Foči, akademiku Borišu Staroviću i profesorici Olgi Blagojević.
Inicijativa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom vijeću BH parlamenta o smjeni kadrova SDS-a u savjetu ministara naći će se na dnevnom redu sjednice 24. oktobra. Potvrđeno je danas iz SNSD-a. U SNSD-u tvrde da imaju podršku stranaka iz federacije osim SDA i da nije neophodna inicijativa o smjeni od predsjedavajućeg savjeta ministara. SD smatra da takva procedura smjene nije u skladu sa zakonom o savjetu ministara, pripremio Stjepan Zlikovac.
Klub poslanika SNSD-a pokrenuo inicijativu o smjeni kadrova SDS-a u savjetu ministara, koju je predsjedavajući predstavničkog vijeća Denis Bećirović dostavio predsjedavajućem savjeta ministara Vjekoslavu Bevandi 19. septembra. Iako su ostala 3 dana za izjašnjavanje predsjedavajućeg savjeta ministara i pisani stav predstavničkom vijeću, vijeće će ovu inicijativu razmatrati na narednoj sjednici zakazanoj za 24. oktobar. Ova tačka će se naći na dnevnom redu sjednice, potvrđuje šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić.
Predstavnički dom ne može raspravljati prije nego što istekne rok koji se daje predsjedavajućem vijećem ministara, tako da neću reći da je sad bukvalno svejedno izjasnio se ne izjasni, ali po samu tačku jeste svejedno, ona će se naći na, znači na dnevnom redu sa ili bez izjašnjenja.
U SDS-u ne osporavaju pravo SNSD-u da pokreće inicijative o smjenama, ali tvrde da se mora poštovati zakonska procedura. Pozivaju se na član zakona o savjetu ministara da predsjedavajući savjeta pokreće inicijativu o smjeni članova svog kabineta. Poslanik SDS-a u predstavničkom vijeću Aleksandra Pandurević.
Poznato je šta kaže zakon o savjetu ministara. To što poslovnik je akt ispod zakona o savjetu ministara, tako da pitanje je jedino da li SNSD će poštovati zakone. To je njihovo legitimno pravo da predlažu inicijative. Vidjet ćemo kako će to sve završiti.
SNSD traži smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića i zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice Radmile Mitrović. U razlozima za smjenu navedeno je neispunjavanje preuzetih obaveza, narušavanje međustranačkog dogovora i nedovoljno zastupanje interesa Republike Srpske u institucijama BiH.
Osnovni sud u Banja Luci presudio je da novinar Ljiljana Kovašević isplati 5000 maraka odštete sa zateznom kamatom predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku zbog neistinitih navoda objavljenih u tekstu iz februara 2009. godine dok je Dodik obavljao dužnost premijera Srpske.
U obrazloženju presude navodi se da je Kovačevićeva kao dopisnik novinske agencije Beta u tekstu pod nazivom Krivična prijava protiv Dodika i ministara između ostalog objavila da su Dodik i nekoliko ministara nanijeli štetu budžetima Srpske i Bosne i Hercegovine u iznosu od 145 miliona maraka, da je učinjeno više krivičnih djela i da je podnesena krivična prijava protiv 11 lica udruženih u zločinačku organizaciju na čelu sa Dodikom, ali pritom je svjesno propustila navesti kako je riječ o sumnji da su izvršena krivična djela.
U toku je kriminalistička obrada nad uhapšenom braćom Petreš koji su ometali uviđaj nakon jučerašnje saobraćajne nesreće na magistralnom putu Klašnice Banja Luka u mjestu Glamočani, saopšteno je iz Banja Lučkog okružnog tužilaštva.
Mario Debeljaković iz Banja Luke teže je povrijeđen u nesreći dok je policija privela braću Petreš iz Trna Sinišu, Aleksandra i Milorada koji su napali policajce tokom uviđaja, rečeno je u policiji Republike Srpske. Do nesreće je došlo kada se Debeljakovićev automobil marke Mercedes udario sa putničkim vozilom BMW kojim je upravljao Siniša Petreš.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Banja Luci počela sezona grijanja. Nije precizirano da li će biti poskupljenja.
Položaj oko 2000 slijepih i slabovidih lica u Srpskoj nije zadovoljavajući, upozoreno povodom Dana Bijelog štapa.
Obilježen Međunarodni dan žena na selu.
Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila uputit će danas zahtjev Međunarodnoj komisiji za nestala lica da Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske identifikuje 50 nestalih Srba sa područja Ozrena, najavio je predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović.
Nama je poznato o kome je riječ, samo je potrebno da se njihova identifikacija potvrdi u Banjalučkoj laboratoriji za DNK analizu koja djeluje u okviru Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, rekao je Mitrović. Naglasio je da će ova organizacija uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog toga što je Međunarodna komisija za nestala lica nezakonito primila u radni odnos 9 izvršilaca za izradu centralne evidencije nestalih u Bosni i Hercegovini, od kojih ni jedan nije Srbin.
Za porodice poginulih boraca Republike Srpske određeni broj lijekova sa B liste biće prebačen na listu besplatnih lijekova ili uz minimalnu participaciju. Rečeno je danas u Banja Luci nakon sastanka predstavnika Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila sa rukovodstvom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
Vraćanjem lijekova sa B na A listu olakšalo bi se liječenje članova porodica poginulih koji imaju teške kronične bolesti, a čije su invalidnine nedovoljne da pokriju troškove liječenja. Kako ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović, ohrabruje činjenica da su neke restriktivne mjere u vezi s pooštrenim uslovima nabavke lijekova vraćene na početno stanje, odnosno na stanje od prije 1. septembra ove godine.
I posebno nas još ohrabruje što očekujemo 24. ovog mjeseca da će se i drugi lijekovi koji su bili van liste besplatnih lijekova ili uz neku minimalnu participaciju vratiti na A listu, a mi ćemo dobiti pred nacrt te odluke, tako da mi možemo usuglasiti naše interventne zahtjeve od strane naših porodica iz cijele Republike Srpske.
Predstavnici fonda su podsjetili da od same primjene nove liste lijekova prikupljaju primjedbe, prijedloge i sugestije, kako struke, tako i osiguranika. Njihova namjera je da se izmijeni sve što se u praksi pokaže kao preveliko opterećenje osiguranika. Tako je nedavno ukinuto starosno ograničenje prilikom propisivanja lijekova za određena oboljenja za starije od 65 godina. Riječ je o lijekovima za holesterol, prostatu i osteoporozu, a ova odluka će se početi primjenjivati od 1. novembra. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske analizirat će listu lijekova svakog mjeseca kako bi se obezbijedila što bolja zdravstvena zaštita osiguranika.
U Bjeljinskoj kasarni 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH danas je održan molitveni ručak povodom završetka hrama Svetog kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih. Obnovu prve crkve koja je nakon Drugog svjetskog rata podignuta u nekoj od kasarni na području Bosne i Hercegovine pomogli su brojni pojedinci institucije kojima se prigodnim poklonima zahvalio episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom. Informiše Vesna Jevtić.
Izgradnja hrama Svetog kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih u Bjeljinskoj kasarni počela je 1994. godine. Ova crkva izgrađena je dobrovoljnim prilozima Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske granične policije Bosne i Hercegovine i brojnih donatora. Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, istakao je da su pripadnici policije rame uz rame sa srpskom vojskom branili i stvarali Srpsku, te da imaju i obavezu da čuvaju tekovine otadžbinskog rata.
Mi u posljeratnom periodu imamo obavezu da čuvamo tekovine svega onoga za što smo se borili i da dajemo svoj maksimalan doprinos i u ovom periodu da naše kolege koji su izgubili život u odrobljeno otadžbinskom ratu ne budu zaboravljene.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da je Vlada Republike Srpske primjerima dokazala kako podržava obnovu i razvoj duhovnog života.
Naravno da ćemo ovu aktivnost nastaviti i na brojnim drugim mjestima širom Republike Srpske.
Među brojnim zvanicama kojima se na pomoći u izgradnji ove crkve zahvalio episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom bio je i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Mislim da se mi vraćamo onome što je iskonski kod vojske prisutno, to je da svaka vojska treba da ima uzad se i mogućnost ispovjedanja vjere.
Predsjednik boračke organizacije Bijeljine Zoran Miljanović naglasio je da su i hramovi između ostalog nastavak izgradnje Republike Srpske.
Ja se nadam da mi koji smo udarili temelje Republike Srpske, da su ovo projekti koji prave jake stubove iste te Republike Srpske.
Učesnici današnje svečanosti posjetili su i spomen sobu za više od 2000 poginulih boraca Vojske Republike Srpske koja se nalazi u krugu Bijeljinske kasarne.
Položaj oko 2000 slijepih i slabovidih lica u Republici Srpskoj nije zadovoljavajući. Posebno u oblasti obrazovanja i zapošljavanja konstatovao je predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić. Gostujući u našem programu povodom Međunarodnog dana Bijelog štapa, Suzić je rekao da se u proces poboljšanja statusa ove kategorije stanovništva moraju uključiti svi društveni subjekti. Opširnije Stanislav Ljubojević.
Oko 60% slijepih lica u Republici Srpskoj živi u veoma teškim uslovima, tačnije veoma su siromašni, kaže predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić. Iako je oblast obrazovanja i zapošljavanja zakonski dobro riješena, ona se u praksi ne primjenjuje, što slijepa i slabovida lica upravo stavlja na društvenu marginu, pojasnio je Suzić.
Tu bi trebalo da se uvede pravo na ličnu invalidninu, pravo na ortopedski dodatak i pravo na tjelesno oštećenje. To sta neka tri još prava koja bi mi morali da povratimo našem članstvu kako bi se oni barem dijelom ujednačili sa okruženjem.
Sekretar Saveza slijepih Republike Srpske Jovica Radanović podsjetio je da je u Republici Srpskoj prije 2 godine donesena strategija o unapređenju društvenog položaja lica sa invaliditetom do 2015. godine, ali ona samo mrtvo slovo na papiru.
Nažalost, postoji i interresorno tijelo za pitanja osoba sa invaliditetom pri Vladi Republike Srpske, koje je ipak napravilo mnogo manje od onoga što se očekivalo od tog tijela. Mnogo je zakona koji je bi bilo poželjno mijenjati. U prvom redu zakon o igrama na sreću, iz kojeg dalje slijede određeni akti kojima se reguliše određeni procenti koje bi trebali dalje dobivati na upotrebu organizacije, odnosno osobe sa invaliditetom.
Slijepa i slabovida lica okupila su se danas i u gradskoj organizaciji slijepih Banja Luka, nakon čega su uz podršku predstavnika administrativne službe grada Banja Luka, Centra za socijalni rad i prijatelja tradicionalnom šetnjom, uz pomoć Bijelog štapa, ukazali na probleme sa kojima su suočeni u društvu.
U Banjalučkoj toplani danas je zvanično počela sezona grijanja. Njeno rukovodstvo građanima je ponovo obećalo kvalitetno grijanje tokom predstojeće zime, iako mazuta trenutno ima samo do kraja ovog mjeseca. Nije precizirano ni da li će tokom grijanja 2013-2014. godine doći do poskupljenja, pripremila Nikolina Bročeta.
Još jednom obećanju da će imati grijanje tokom predstojeće zime građani Banjaluke ne vjeruju.
Pravo idem u toplanu da se isključim. Zimi, kad najveća zima, oni ne griju
Ne vjerujem, ni više nikom i sam isključujem se, pa kako mi bude.
Bio sam zadovoljan, samo ova zadnja sezona nešto se je počelo. Bilo grijanje, ali nije bilo adekvatno, možda jedan mjesec. Ne možemo mi uzgrad sada u noć sporete i drva i to. To je nemoguće. Mora biti rješenje za grad.
Pa nisam baš najzadovoljniji, nego sad je problem, hoće li ga uopšte biti. A ja plaćam
Direktor toplane Mićo Milovanović tvrdi da će grijanje biti kvalitetno iako ne zna koliko sredstava će zato biti potrebno. Na raspolaganju je trenutno 5000 tona mazuta, što je dovoljno za grijanje do početka sljedećeg mjeseca. S obzirom da se cijena grijanja u Banja Luci nije mijenjala od 2011. godine i iznosi 2,60 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom, Milovanović ne obećava da neće doći do poskupljenja.
Ja sam siguran da će građani Banja Luke imati tople domove i u srcu zime. Za sada neće biti poskupljenja, ali ja mislim u budućnosti da je ovakav paritet između cijene koštanja i prodajne cijene teško održiv.
Za kakvo takvo grijanje u Banja Luci prethodne dvije godine grad je izdvojio 37 miliona maraka. Ni to nije bilo dovoljno za sanaciju stare i dotrajale mreže, koja može dovesti i do novih kvarova. Gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Već ove godine, prema programu koji je definisala Gradska skupština, započeti izgradnju nekih novih kotlovskih postrojenja zamjenom energenta. Dakle, čini nam se da će to dati veći stepen sigurnosti u snabdijevanju građana toplotnom energijom na mnogim dijelovima, perifernim prije svega, gdje je do sada sistem nije funkcionisao na najbolji mogući način, a s druge strane postiće se i određene uštede kroz zamjenu energenta u tim novim kotlovskim postrojenjima.
Između dvije sezone sa gradskog vrelovoda isključi se oko 900 potrošača, što rukovodstvo toplane ne brine, jer, kako kažu, isto toliko priključi se novih potrošača.
U nastavku Region i svijet, dan uoči prve posjete predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu i Srbije poruka da bi najveći domet sutrašnjeg sastanka bio međusobno povlačenje tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da je ranije dogovoreno da tužbu prvo povuče Zagreb, koji je prvi podnio, a onda i Beograd. Međutim, iz Hrvatske danas odgovor da povlačenje tužbe može doći na dnevni red tek nakon rješavanja pitanja nestalih, povratka dijela i suđenja za ratne zločine. Sa Josipovićem će se sutra sastati i predstavnici Udruženja Srba izbjeglih iz Hrvatske, koji očekuju da počnu da se rješavaju pitanja oduzetog poljoprivrednog zemljišta, imovine stanarskih prava, otkupa stanova, penzija, povezivanja radnog staža, nestalih lica, ratnih zločina i pitanje tajnih optužnica.
Broj žrtava zemljotresa snage 7,2 stepena Richterove skale u centralnom dijelu Filipina porastao je na 93, saopštili su zvaničnici.
Policija je objavila da je na ostrvo Bohol poginulo 69 ljudi. Epicentar potresa bio je u blizini grada Carmen, gdje je porušen veliki broj zgrada i mostova, a putevi su neprohodni. Kancelarije i škole bile su zatvorene zbog muslimanskog vjerskog praznika, zbog čega je broj žrtava manji.
Iran je iznio prijedloge za rješavanje problema u vezi sa svojim nuklearnim programom tokom razgovora sa predstavnicima šest velikih sila u Ženevi, izjavio je portparol Europske unije Michael Mann.
On je rekao da strane sile traže konkretne konstruktivne ideje iranske strane, a Mann je istakao da bi sankcije Iranu mogle da budu ublažene pa čak i ukinute ako Teheran zaista promijeni stav o nuklearnom programu.
Na evropskim berzama cijene akcija jutros su porasle, pri čemu je frankfurtski DAX indeks dostigao rekordni nivo, jer se nazire dogovor u Američkom kongresu o pitanju financiranja države i povratka državnih službenika na posao.
Demokrati i republikanci u Američkom senatu postigli su napredak u rješavanju budžetskih problema. Konkretan dogovor koji bi trebalo da sadržava novi krug pregovora o smanjenju budžetskog deficita još nije postignut, no njime bi se omogućilo zaduživanje države barem do sredine februara i financiranje državnih službi do sredine januara, čime bi se okončao dvonedjeljni prekid rada tih službi.
Ponovo domaće teme. Muslimani danas proslavljaju hadžijski bajram, u narodu poznat kao Kurban bajram. Centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Sarajevu u Begovoj džamiji. Pred više hiljada vjernika molitvu je predvodio poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović. On je pozvao vjernike na ljubav, milosrđe i jedinstvo, te poručio da muslimani iz Bosne i Hercegovine ne smiju postati sluge tuđih ideologija i vođa, posebno ne onih koji vlastite narode drže u neslobodi. Na proslavi Kurban Bajrama bio je Saša Goronja.
Nakon klanjanja sabah i bajram namaza, islamski vjernici obišli su mezarja, a potom su žrtvovali kurbane, koje su podijelili siromašnima i komšijama, dok su dio ostavili za bajramsku trpezu. Svečano je danas i u kući Ishaka i Jasime Kolonić u Donjoj Ljubi kod Prijedora, kojima su na proslavu bajrama stigli rođaci, komšije i prijatelji.
Najstarijem članu se čestita bajram. U ovoj prilici ja imam majku koja ima 81 godinu, Šuhret. Njoj sam prvo prišao, supruzi, sinu i snahi. Ta atmosfera je svečana, spremite hrane, komšije dolaze, prijatelji, rodbina i tako. Imam prijatelja i pravoslavaca i katolika koji me obilaze kako za bajram, tako ja njiha za Uskrs i Božić.
Poštujem svoje, poštujem svačije. Ovo je poruka da se družimo što više. Život je jedan i kratak i treba ga baš ono proživiti u finom radosti i veselju.
Na proslavi bajrama kod komšije Ishaka bio je i Muharem Draganović, koji se nakon 40 godina iz Njemačke vratio u rodnu Donju Ljubiju.
Nikad nisam zaboravio običajevi, to me uvijek vuklo, evo kao i dan danas, skupljanje sa komšijama i tako malo slavlje.
A za bajramsko slavlje, kako to i dolikuje, domaćica Asima Kolonić pripremila je bogatu trpezu.
Ima trahana, baminja, riža, piletina, meso pohano, kremenadle, pečene, teleće, burek, drobanca, baklava, jedna druga vrsta, hurmašce. Ne znam, možda sam i nešto zaboravila.
Na proslavu bajrama po običaju dolaze i djeca iz komšiluka, koja na ovaj praznik dobijaju lijepe poklone.
Slatkiša, čokolade i para.
Kurban bajram je hadžitski bajram o kojem veliki broj muslimana odlazi na hodočašće u Meku, što je prema Kuranu jedna od pet obaveza svakog muslimana.
U istočnoj Iliđi danas je održan treći sajam Žene na selu Republike Srpske s ciljem promovisanja doprinosa žena porodici, zajednici i ukupnom ruralnom razvoju. Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu, organizacija Žena Lara iz Bijeljine sprovela je istraživanje koje je pokazalo da je položaj žena u ruralnim sredinama iz godine u godinu sve bolji, ali da se one i dalje suočavaju sa brojnim problemima, kao što su nezaposlenost, ekonomska zavisnost i preopterećenost fizičkim radom, informiše Slađana Radovanović.
Da bi se predstavila realna sociološka slika trenutnog društvenog položaja žena na selu i odgovorilo na pitanja kao što su kako osnažiti uticaj seoske žene u porodici, lokalnoj zajednici i društvu u cjelini, ostvariti ravnopravnost polova u privrednom i društvenom životu na selu i ženama omogućiti ekonomsku ravnopravnost, organizacija Žena Lara sprovela istraživanje koje je obuhvatilo 1000 žena u 54 sela 5 opština Semberije, Majevice i Podrinja. Potpredsjednica Lare Mara Radovanović.
Žene su ekonomski zavisne, vrlo rijetko posjeduju svoju zemlju da bi mogle da organizuju nekakvu svoju proizvodnju. Uglavnom je problem nedostatak recimo medicinske zaštite. Ono što je najveći problem za ženu, nedostatak tekuće vode u kući.
Ika Stevanović iz sembijskog sela Amajlije kaže da je život žena na selu težak.
Savremenija porodica, ženi je lakše živjeti. Ako je, nema sve uslove, teže je živjeti, normalno.
Na selu živi 1,6 milijardi žena, što je četvrtina ukupne svjetske populacije. 15. oktobar kao svjetski dan žena na selu ustanovljen je na konferenciji Žena Ujedinjenih nacija održanoj u Pekingu 1995. godine. Položaj žena u selima Srpske se zahvaljujući angažovanju Vlade Republike Srpske i Gender centra za ravnopravnost polova iz godine u godinu poboljšava, istakle su danas u Bijeljini aktivistkinje nevladinih organizacija koje se bore za prava žena.
Prije rubrike iz sporta i vijest. Na 9 automobila fudbalera Crvene zvezde noće su polupana stakla na parkingu kod stadiona Crvene zvezde, javljaju beogradski mediji. Prema tim informacijama u svake od automobila ubačen je po jedan šampon za kosu. Policija je obavila uviđaj i nema informacija o počiniocima. Pretpostavlja se da je to reakcija na jučerašnje pismo fudbalera Crvene zvezde javnosti, u kome se između ostalog navodi da dok se članovi uprave Crvene zvezde svađaju, igrači nemaju ni šampon nakon treninga ili utakmice.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Litvani igra protiv domaće selekcije odlučujuću utakmicu grupe G za direktan plasman na svjetski šampionat. Reprezentacija Srbije dočekuje Makedoniju u susretu koji će direktno prenositi Televizija Republike Srpske. Opširnije Dragan Pajić.
Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine ima istorijsku priliku da se plasira na svjetski šampionat u Brazilu. Potrebno je pobijediti Litvaniju gostima i selekcija koju predvodi Safet Sušić obezbijedila bi direktan plasman na mundijal. Jedan od najboljih igrača u reprezentaciji BiH Mir Alem Pjanić kaže da navijači treba da vjeruju u pobjedu i u igrače.
Ma možda mali pritisak, ali ništa posebno. Mislim da smo navikli na ovakve utakmice i da smo jači od protivnika, tako da vjerujte u nas i dokazat ćemo da smo bili najbolji u ovoj grupi i da ćemo se plasirati za plasiranje.
Ukoliko selekcija BiH pobjedi, putovaće u Brazil bez obzira na to kako se završi utakmica Grčka-Lihtenštajn. Grci očekuju od Litvana da igraju barem nerješeno na svom terenu, a pojedine agencije javljaju da će Grčki fudbalski savez platiti svakom igraču Litvanije po 50.000 evra, ukoliko ostvare povoljan rezultat. Svjetska i Evropska fudbalska federacija dozvoljavaju takav način motivisanja igrača, jer nije riječ o namještanju utakmica. Susret Litvanija-Bosna i Hercegovina na programu je od 19 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije u Jagodini će biti domaćin Makedoniji u posljednjoj utakmici u okviru grupe A. Srbija je ranije izgubila šanse za plasman na svjetsko prvenstvo, a današnju utakmicu selektor Siniša Mihajlović vidi kao priliku da ekipa nastavi s dobrim igrama koje je pružalo posljednjih nekoliko susreta.
Sigurno da svi od nas očekuju da mi pobedimo reprezentaciju Makedonije. Sigurno ako mi budemo igrali kao što znamo, kao što možemo, kao što smo pokazali, da ćemo to da i učinimo. Tako da je ta utakmica, bez obzira što nema više nikakvog značaja što se tiče kvalifikacije, ali za nas je mnogo važna zato što želimo da nastavimo u tom pozitivnom trenu, u tim rezultatima koje smo zadnje 3-4 mjeseca počeli.
Utakmicu Srbija-Makedonija od 20:30 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Direktan plasman na svjetsko prvenstvo u ovoj grupi ostvarila je selekcija Belgije, a reprezentacija Hrvatske, koja večeras gostuje Škotskoj, placirala se u baraž takmičenje.
I danas je toplo sa sunčanim periodima. Tokom popodneva mjestimično je došlo do jačeg naoblačenja uz povremenu kišu. Banja Luka je bila najtoplja u 14:24, najniža temperatura na Čemernu 14. Sutra kiša i zahlađenje. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su u Čemernu 14, Kalinoviku 15, Gackom 16, Ham, Pijesku, Nevesinju, Driniću 17, u Sokocu, Mrkonjić gradu 18, u Novom gradu 19, koliko je bilo i u Bileći i Srebrenici, u Ljubinju zabilježeno 20, kao i u Rudu, a Foča, Prijedor, Trebinje, Zvornik, Zrbat imali su 21 stepen, Ribnik, Višegrad 22, Doboj i Bijeljina 23 i Banja Luka 24 stepena. U toku noći će naoblačiti od zapada i jugozapada. Pred jutro ponegdje sa slabom kišom i rosuljom tokom prije podneva, jačanje padavina prvo na zapadu i jugozapadu. Kišna zona će se brzo premještati preko centralnih predjela na istok i jug, ponegdje i obilnije padavine. Prolazno na višim planinama postoje uslovi za susnježicu i snijeg. Posle podne i prema večeri jenjavanje, a zatim i prestanak padavina na zapadu i jugozapadu. Najniža temperatura vazduha će biti između 6 i 13, na jugu oko 15, a najviša dnevna između 10 i 16, na jugu koji stepen više, a u planinskim predelima od 8 stepeni. Prema večeri zahlađenje u svim krajevima uz pad temperature. U Banja Luci pred jutro jače na oblačenje s pokojim kratkotrajnim kišnim periodom. Prije podne prolazno bi obilnija. Posle podne ostaje oblačno, prohladno s povremenom kišom koja će prema večeri slabiti i biti rjeđa. U noći na četvrtak kidanje oblačnosti i suvo. Minimalna temperatura oko 12, maksimalna oko 14 stepeni.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Rezultati popisa u Bosni i Hercegovini koji se završava večeras očekuju se za 3 mjeseca. Demografi sumnjaju u validnost popisa.
Inicijativa SNSD-a za smjenu kadrova SDS-a na dnevnom redu u sjednice predstavničkog vijeća 24. oktobra potvrđeno u SNSD-u. Iz SDS-a poručuju da se mora ispoštovati zakonska procedura.
Dijaspora želi bolje veze sa maticom, poručeno u Njujorku na večeri s dijasporom, kojoj su prisustvovali premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija.
Danas Kurban Bajra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.